Voitaisiin katsoa, näkyykö täällä malmimineraaleista jälkiä jossakin.
Niin, mitenkä kun tällaisen kiviaineksen ääreen geologi tulee, niin mistä se näkee, että onko tässä rautamalmia?
No, se näkee tunnistamalla mineraalit, mutta ruosteisuus ja paino ovat semmoisia asioita. Et tässä on tätä pegmatiittia, tämmöistä karkeita graniittia. Ja tässä Silvolassakin oli näitä tämmöisiä graniittijuonia tässä.
Tarkastaessani tämän maan yleistä teollisuutta olen huomannut, että yksi sen tärkeimmistä lähteistä, vuorityö, voidaan saattaa suurempaan täydellisyyteen lisäämällä kaivoksia. Useat Suomen vuoret sisältävät niiden ulkonäöstä päättäen erilaisia metalleja, ja niiden edullinen asema antaa tähän hyvän tilaisuuden, mutta tarvitaan taitavia miehiä malmipaikkoja etsimään ja tutkimaan niiden metallinpitoisuutta.
Näin kirjoitti vuonna 1810 Suomen silloinen kenraalikuvernööri kreivi Fabian Steinheil Suomen asian neuvonantajalle Mikael Speranskille. 1800-luvulla Suomen kallioperästä etsittiin kovasti kaikenlaista. Olen geologi Veli-Pekka Salosen kanssa Vantaan Kaivoksalassa, jossa on louhittu rautamalmia.
Se tämänaikainen malmin hyväksikäyttö oli hyvin tarkkaa. Pystyttiin käsipelillä seulomaan ja poimimaan se arvomineraali pois, eikä sitä turhaan jätetty tänne ruostumaan.
Ei löydy sellaista, mikä herättäisi intohimoja.
Ei, mä voin tästä katsoa, mitä siinä. Kivestähän ei päältäpäin oikeastaan juurikaan mitään näe, vaan siitä pitää ottaa tuore pinta.
Mitä metalleja Suomen kallioperästä on viime vuosisatojen aikana hamuttu? Kuka metalleja on etsinyt ja louhinut? Kuka niistä on hyötynyt? Mitä vanhat kaivokset ovat tehneet ympäristölle? Tässä sarjan toisessa osassa selvitetään, mitä Suomessa tapahtui Venäjän autonomian ajan alusta toisen maailmansodan kynnykselle. Ruotsin vallan aikana 1600-luvun alussa kuningas Gustav II Adolf kävi Suomessa henkilökohtaisesti perustamassa hopeakaivoksia. Hopeaa ei löytynyt. 1700-luvulla avattiin rautakaivoksia, mutta käytännössä suuri osa suomalaisista rautaruukeista käytti raaka-aineenaan Ruotsista tuotua rautamalmia. Suomi siirtyi Ruotsilta Venäjälle vuonna 1809. Venäjällä karsastettiin Suomen riippuvuutta ruotsalaisesta malmista.
Meillä oli 1700-luvun lopulla lupaava malmio, joka löytyi Tampereen luoteispuolelta, Viljakkalan haverin malmio, jonka omisti sitten Turun Akatemia. Ja kun Suomi siirtyi osaksi Venäjän keisarikuntaa suuriruhtinaskuntana, niin tämä haverin kaivos, niin sen suhteen alettiin asettaa melkoisia odotuksia. Geologia, malmigeologia 1800-luvun alussa alkoi nostaa päätään hyvin paljon aikakauden suurten sotien johdosta. Meillä hyvin helposti Suomessa unohtuu se, että Suomen siirtyminen osaksi Venäjän keisarikuntaa liittyy näihin Venäjän ja Ranskan välisiin Napoleonin Aleksanterin välisiin sotiin.
Dosentti Panu Nykänen on perehtynyt kaivosten ja teknologian historiaan. 1800-luvun alussa teollinen vallankumous eteni nopeasti. Metallien tarve oli suuri. Teknologia kehittyi etenkin Englannissa ja Skotlannissa. Myös Ranska modernisoi tuotantojärjestelmiä.
Venäjällä ei ollut tämmöistä tutkimus- ja tiedejärjestelmää, niin kuin esimerkiksi Ranskalla oli. Ja tämän takia sitten Venäjä tarvitsi kaikki mahdolliset keinot, joiden avulla se pystyisi modernisoimaan omaa yhteiskuntansa, omia tuotantomenetelmiään, raaka-aineen saantia, niin edespäin. Jos katsotaan Euroopan karttaa, malmigeologian karttaa Euroopassa, niin sehän on itse asiassa hyvin selventävä siinä mielessä, että ei Venäjällä ole rauta- eikä kuparikaivoksia Euroopan puoleisessa osassa. Ei ole nykypäivänäkään eikä ollut silloin 1800-luvun alkupuolella. Mutta sitten tulee tietoon, että Tampereen pohjoispuolella on tämä Haverin kaivos, joka näyttää siltä, että se on Pohjois-Euroopan suurin rautakaivos. Ja se oli itse asiassa tämmöinen ensimmäinen tekijä, joka muutti Suomen geopoliittista asemaa noin raaka-aineen tuotannon kannalta aivan todella.
Haverin kaivos kiinnitti Venäjän huomion uuteen suuriruhtinaskuntaansa. Suomea ehkä kannattaisi kehittää. Ei ollut ensimmäinen eikä viimeinen kerta, kun yksittäiseen kaivokseen kohdistui paljon toiveita.
Siinä kävi vähän huonosti. Turun Akatemia myi tämän Malmion Kruunulle ja Kruunu järjesti suuren projektin rauta- ja konepajateollisuuden tuomiseksi Suomeen Tampereelle. Koskenvarrelle värvättiin James Finlayson-niminen koneinsinööri, jonka tarkoituksena oli sitten käyttää tätä Haverin rautaa, mutta nopeasti kävi ilmi, että Haverissa malmi onkin juonikasta ja näytteet oli otettu paikoista, missä ei ollut paljon fosforia, mutta pääosin malmissa on niin paljon fosforia, että sitä ei voida käyttää raaka-aineen lähteenä 1800-luvun alun menetelmin. Ja tämän takia Tampereen kaupungin kehitys viivästyi useita kymmeniä vuosia massiivisista yrityksistä huolimatta. Tamperettahan yritettiin Eskilstunan mallin mukaan muodostaa tämmöiseksi läntisen Venäjän teollisuuskeskukseksi, Suomen Manchesteriksi, niin kuin jo aikalaiset tätä kutsuivat, mutta siinä tarvittiin useampia kymmeniä vuosia ja useampia teknologialoikkia ennen kuin tämä pyörä saatiin kunnolla käynnistymään vasta 1850-luvun jälkeen.
Vantaan kaivokselassa sijaitsevassa Silböölen kaivoksessa louhinta oli loppunut 1700-luvun lopulla. 1800-luvun alussa kaivos otettiin uudelleen käyttöön. Veli-Pekka Salonen.
Kyllähän se raudan tarve oli aivan valtava. Rautaa tarvittiin nauloihin, työkaluihin, kaikkeen. Ja raudalla rakennettiin siihen aikaan. Ja Suomessa oli se tilanne, kun autonomia oli irtauduttu Ruotsista, niin 1800-luvun alkupuolella rautapula oli tosi suuri, kun tuonti Ruotsista katkesi. Ja silloin otettiin käyttöön sitten tehokkaasti näitä pieniäkin rautaesiintymiä ja järvimalmia sitten systemaattisesti nostettiin. Ja aika jännä ajatella on, että tämä raudan sitten malmista eteenpäin prosessointi, rautamalmin prosessointi sitten harkkoraudaksi tai valuraudaksi, se vaatii valtavasti energiaa, joka johti siihen, että kannatti siirtää mieluummin tämä malmi hyvinkin kauas. Saatikka, että sitten oltaisiin tehty se jalostus täällä, niin kuin nykyään tehdään jalostus aina siellä, missä kaivoskin on. Siellä on rikastamo. Mutta tässä esirikastus tapahtui täällä, mutta sitten sitä malmia kuljetettiin Koskenkylään. No tuossa on lähellä se Vantaankosken ruukki, mutta sitä on viety myös Viskarsiin ja muualle hyvinkin pitkälle. Paikkoihin, jossa oli metsävaroja, saatiin puuhiiltä ja sitten energiaa, eli koskivoimaa, josta saatiin tämmöinen pajavasaroille käyttövoimaa.
1820-luvulla Suomesta ryhdyttiin etsimään systemaattisesti rautamalmioita. Panu Nykäsen mukaan kyseessä oli tieteellisesti kunnianhimoinen ja uskalias projekti.
Meidän kenraalikuvernöörimme Steinheil oli itse geologi ja kemisti, ja hänellä oli selvästi tämmöinen, voisi sanoa, kansallinen projekti löytää nämä Suomen piilotetut rautamalmit, ja tätä tarkoitusta varten hän sitten palkkasi nuoren Nils Nordenskjöldin, joka oli opiskellut Ruotsissa malmigeologiaa ja Nordensöldistä tehtiin 1823 Suomen ensimmäisen vuorikonttorin johtaja ja Steinhallin ja Nordensöldin projektin yhteydessä Uudellemaalle avattiin muutamia kymmeniäkin pieniä rautakaivoksia, mutta mikään niistä ei sitten yltänyt tähän tavoitteeseen, että oltaisiin voitettu nämä Keski-Ruotsin suuret malmiot. Mutta meillähän on erityisesti Helsingin seudulla tunnetaan Kaivokselassa on useampia kaivoskuiluja. Helsingin Laajasalossa on muutamiakin, esimerkiksi Aino Akteen huvilla sijaitsee yhden tämmöisen rautakaivoksen kuopan melkein päällä. Se nykykulkija huomaa siinä paikalla kauniin pienen lammikon, mutta itse asiassa se on yksi näistä Nordensöldin kaivoskuiluista, mikä siinä sijaitsee tällä paikalla.
Nils Nordensöld tunnetaan paitsi tutkimusmatkailija Adolf Erik Nordensöldin, myös suomalaisen mineralogian isänä.
Hän systemaattisesti keräsi tietoja Suomen hyödyllisistä mineraaleista, kuvasi mineraaleja ja etsi niitä, teki tämmöisiä malmipotentiaalikartoituksia, niin kuin nykyään sanottaisiin. Hän muun muassa 1830-40-luvulla teki Suomen ensimmäisen uurekartan, jossa jäätikön synnyttämien uurteiden suunnat koko Suomessa on mitattu ja kuvattu. Ja tällä tavalla autetaan näitä lohkareitsijöitä löytämään emäkallioita. Nordensöld ei uskonut jääkauteen, mutta hän teki kartan jääkauden synnyttämistä uurteista, joka on aika kattava ja hyvä.
Kovasta etsimisestä huolimatta kunnon malmisuonia ei löytynyt ja kaivokset jäivät vaatimattomiksi. Rautaa kuitenkin tarvittiin. Jonkinlainen ratkaisu löytyi järvistä, tai oikeastaan niiden pohjista.
Millainen merkitys näillä järvimalmeilla on sitten nimenomaan tässä raudan tuotannossa?
Niiden suurin merkitys liittyy just tähän autonomian ajan alun metallitarpeeseen. Järvimalmithan on tunnettu jo Kalevalassa, kerrotaan, miten järvimalmi hyödynnetään. Jopa kyläsepät osasivat puhdistaa ja pelkistää tämmöistä pienissä harkkohyteissä rautaa omiin tarpeisiinsa. Ja tämä niin kuin teknologia oli olemassa, mutta sitten sitä ruvettiin 1800-luvun alkupuolella suurimittaisesti hyödyntämään, kun raudan kysyntä oli suurta ja kauppa Ruotsiin oli pysähtynyt tai vaikeutunut. Ja sillä tavalla syntyivät nämä suuret ruukit, niin kuin esimerkiksi Möhkönruukki Ilomantsissa, joka oli valtava yhdyskunta. Siellä oli muistaakseni yli 1000 ihmistä työssä, 400 rakennusta liittyi siihen myös Möhkön ruukkiyhdyskuntaan. Sen omisti Nils Arppe, joka oli tämmöinen suuri teollisuuspatruuna Kiteellä ja tämä tuotanto oli mittava. Tämmöisiä vastaavia isoja ruukkeja oli Joroisilla, Pieksämäellä, muuallakin Suomessa ja ne perustuivat siis järvimalmiin. Järvimalmi muodostuu, kun pohjavesi, Suomessa pohjavesi, jos on hiukankin hapetonta, niin on rautarikasta. Ja rauta liikkuu pohjaveden mukana, sen liukuisuustulo on korkea, siinä on paljon rautaa, kahden arvosta rautaa. Mutta kun vesi hapettuu, niin se liukuisuustulo romahtaa, rauta muuttuu kolmen arvoiseksi ja saostuu pois siitä vedestä. Ja näin tapahtuu, kun hapeton pohjavesi purkautuu hapelliseen järveen. Tyypillisesti tämmöisen sorapohjaisen järven, pikkulammen rantavyöhykkeessä parin metrin syvyydessä. Suomessa pohjavettä kaikkialta purkautuu järviin. Ja tämmöistä raudan saostumista tapahtuu. Ja kun sitä tapahtuu tarpeeksi kauan, tuhansia vuosia, jopa 10 000 vuotta, niin syntyy suuria
rautaoksidi esiintymiä. Ja niitä sieltä järven pohjasta sitten nostettiin lautoille, kuivatettiin ja niitä hyödynnettiin tämmöisissä isoissa rautamasuuneissa. Tai sitten niitä hyödynnettiin näissä pienissä harkkomasuuneissa, joissa paikallisesti rautaa valmistettiin ikiaikaiseen tapaan. Ja tämä tosiaan oli niin laajamittaista, että se tyydytti osittain tämän 1800-luvun puolivälin rautatarpeen.
Geologi Veli-Pekka Salonen on ollut mukana hankkeissa, joissa on selvitetty vanhojen kaivosten ympäristövaikutuksia.
Minkälaisia ympäristövaikutuksia sitten tällaisella on?
Taas on kysymyksessä oksidinen metalli, joka on jo valmiiksi hapettunut. Silloin se ei enää reagoi ilmassa. Ja tämä raudan pelkistäminen synnyttää kuonaa, se synnyttää tietysti savukaasuja ja muuta, mutta siihen ei liity tämmöisiä metallipäästöjä eikä happomoitumista. Et se suurin ympäristövaikutus on paikallinen metsätuho, koska se tarvitsee valtavasti puutavaraa puuhiilevalmistukseen.
Ja muuten se on periaatteessa vaan niin kuin aineksen kaapimista siitä pohjasta pois. Että siinä ei
joo, siellä järvessä itsessään ei tapahdu muuta kuin sekoittumista hiukan, ei minkäännäköistä muuta vaikutusta. Eivätkä nämä suuretkaan vanhat ruukit, mä olen käynyt esimerkiksi Möhkössä, kiertänyt siellä ympäristössä, ei niissä näy sellaista ympäristövaikutusta, joka olisi edelleen toiminnassa, niin kuin ei näkynyt tuolla Silvolassakaan. Toki ne on jätetty sinälleen ne kasat siellä ja kuopat, mutta ei siellä muuta ole sen jälkeen seurannut.
Toisin oli Orijärven kuparikaivoksella, joka oli perustettu 1700-luvun puolivälissä. Siellä ympäristövaikutukset alkoivat näkyä pian perustamisen jälkeen. 1800-luvulla ja 1900-luvun alkupuolella ongelmat pahenivat.
Orijärven kaivostoiminta laajeni vähitellen. Siellä oli jatkuvana ongelmana se, että niin kuin näissä kaikissa sulfidimalmeissa, niin kuparin lisäksi siinä oli lyijyä ja ennen kaikkea sinkkiä. Ja sinkki oli sellainen, jota ei siinä vaiheessa silloin vielä osattu hyödyntää. Päinvastoin se haittasi kuparia, se haurastutti kuparia ja siitä pyrittiin pääsemään eroon. No, Orijärveen syntyi valtavat sinkkimalmikasat, jotka sinkki ei niin nopeasti rapaudu kuin kupari. Sinne jäi semmoisia valtavia raapekasoja, joissa oli sitä sinkkimalmia. Ja sitä yritettiin hyödyntää moneen eri otteeseen. Tiedettiin, että siellä on sinkkiä ja sinkille vähitellen tuli käyttöäkin. Sinkityskalvanointi oltiin keksitty. Ja sitä sinkkimalmia yritettiin hyödyntää. Ja sitten 1900-luvun alussa Orijärvi rakennettiin rikastamo, jossa rikastamossa käytettiin ensimmäisen kerran tämmöistä amerikkalaista keksintöä kuin vaahdotus. Tämä uudenaikainen rikastamo 1900-luvun alussa, jossa pyrittiin se sinkki harmekki sieltä ottamaan käyttöön ja jauhamaan, niin oikeastaan täydellisesti epäonnistui. Sen seurauksena malmi jauhettiin ja se ajettiin sinne rikastushiekkakasaan, jossa olivat kaikki malmimineraalit edelleen jäljellä, mutta nyt hyvin hienojakoisena ja reaktiivisena vielä järven rannassa. Ja siitä syntyi tämmöinen hyvin voimakas vesistökuormitus Orijärveen. Se käytännössä pilattiin 1910- ja 20-luvuilla. Ja se on vasta vähitellen siitä kuormituksesta palautunut ennallensa.
Lapista, Keminmaalta, löytyi vuonna 1836 niin sanottu Laurilan malmikivi, joka sisälsi kultaa.
Nordenskiöld siis edisti vuoritointa ja teki siinä yhden suuren harha-askeleen. Nimittäin Suomessa 1800-luvulla satsattiin aivan ällistyttävän paljon Lapin kullan etsintään. Oikeastaan kaikki voimavarat suunnattiin sinne. Laurilasta löytyi kultapitoinen karsikivi ja koko Lappi koluttiin tällaisen kullan emäkallion löytämiseksi. Tehtiin myös valtavan suuria kaivosoperaatioita hematiittijuoniin jossakin Sodankylän pohjoisosissa ja saatiin tuhlattua valtava määrä resursseja niin, että Snellman sanoi, että vuorihallitus on kaikkein turhin hallitus koko Suomen hallintokoneistossa. Ja siteras Topeliusta, että on Suomi köyhä ja siksi.
Etsinnät lopetettiin vuosisadan puolivälissä tuloksettomina. Parikymmentä vuotta myöhemmin Lappiin, Ivalojoelle, syntyi kultaryntäys, mutta se kesti vain muutaman vuoden.
Kyllä tämä voi mielestäni nähdä aivan konkreettisesti Steinheilin ja Nordenskjöldin unelmien romahduksena tietyllä tavalla Lapin ensimmäisen kultaryntäyksen loppumisena. Meillähän sitten vuosisadan lopulle tultaessa niin Pitkärannan kuparikaivos Laatokan pohjoispuolella on lähes ainoa kannattava kaivosteollisuuden yksikkö. Sekin hiipuu sitten juuri vuosisadan vaihteeseen tultaessa pikkuhiljaa pois.
Panu Nykäsen mukaan kaivososaaminen suorastaan hävisi Suomesta. Geologian perustutkimus kuitenkin jatkui.
Nils Gustav Nordenskjöld, joka joutui luopumaan tästä malmietsintäprojektistaan riitaisuuksien vuoksi, niin hänhän sitten saa käynnistettyä 1860-luvun alussa Suomen kallioperän kartoitusprojektin, joka lienee, voisi tietääkseni, jopa ensimmäinen maailmassa kansallinen projekti, jonka tarkoituksena on kartoittaa kallioperä. Ja tämä projekti, ensimmäinen osa siitä suuremmassa mittakaavassa, niin valmistui jo 1800-luvun loppupuolella. Tämähän oli palkattuna mukaan sitten suuri määrä erilaisia luonnontieteiden opiskelijoita Helsingin yliopistosta, polyteknillisestä opistosta, ja he kulkivat ympäri Suomea, ja ensimmäiset niin kuin täydelliset kallioperäkartat valmistuu tosiaan jo 1800-luvun lopulla. Kyllä se on ilman muuta siellä taustalla, että tämmöinen laaja kallioperän kartoitustyö niin antaa mahdollisuuden pohtia sitä, että mitenkä meidän kallioperämme, maaperämme on muodostunut, minkälaiset voimat siihen ovat vaikuttaneet. Ja nyt täytyy huomata, että samaan aikaan 1800-luvun puolivälissä meille syntyy nykyaikainen kemia, epäorgaaninen kemia ja orgaaninen kemia sitten omalla puolellaan. Ja esimerkiksi jaksollinen järjestelmähän täytti juuri 100 vuotta. Ja tässä niin ymmärrys siitä, mitenkä erilaiset mineraalit on muodostunut, niin antaa mahdollisuuden pohtia sitä, että mitä siellä tietyn kalliomassan takana on. Ja tämä antaa mahdollisuuden nykyaikaiselle malmigeologialle syntyä.
Luvun loppupuolella metallien tarve meillä ja muualla entisestään vain kasvoi. Ranskan ja Saksan 1870-luvun alussa käymän sodan taustalla oli myös kamppailu metallimalmeista.
Mitä metalleja siihen aikaan nimenomaan haviteltiin?
Rautaa. Rauta oli ilman muuta kaikkein tärkein. Jonkin verran sitten näitä niin sanottuja ei-rautametalleja tarvittiin esimerkiksi tarvekalujen, kuparipannujen valmistukseen, erilaiseen sotilasteknilliseen tuotantoon tarvittiin muun muassa lyijyä. Mutta tämä mainittu ajanjakso 1870-luku, niin sehän tuo mukanaan sitten muita yllätyksiä. Yhtäkkisesti syntyy kyky käyttää sähköä voiman siirtämiseen. Keksittiin tapa tuottaa sähköenergiaa vesivoimalaitosten avulla. Ja muutaman vuosikymmenen kuluessa nimenomaan ei-rautametallien kysyntä hypähtää uskomattomalla tavalla ylöspäin. 1890-luvulla näiden värimetallien tai ei-rautametallien kysyntä ylittää huomattavasti sen, mitä metalliteollisuusyritykset pystyvät tarjoamaan.
Koko 1800-luku Suomessa oli näitä pieniä rautakaivoksia. Tämä kaivoksella sitten oli Haveri, sitten oli Orijärven kaivos ja sitten oli Pitkärannan kaivos, joka oli merkittävä kuparin tuottaja. Sekin oli, se oli jo 1800-luvun peruja alun perin rautakaivoksena, mutta siellä sitten, tai siis alun perinkin se oli kuparikaivos, myöhemmin myös rautaa sieltä louhittiin. Pitkäranta oli merkittävä kaivos. Et tämmöistä vähän niin kuin kituutusta se oli siihen saakka, kun sitten Outokumpu löytyi. Ja sitten muuttui kaikki.
Outokummun löytäminen on ollut niin kuin aivan käänteen tekevä merkitys. Se on niin monesta suunnasta vaikuttaa geologian, taloudellisen geologian, metallurgian kehitykseen Suomessa. Se todella muutti kaikki, koska siihen saakka oltiin kituutettu tämmöisten pienten louhosten jotenkin kalevalaisten tuotantotapojen tai sitten heikkojen, niin kuin Pitkärannan kaivos oli silloin Suomen suurin kaivos silloisessa Suomessa. Ja oli niin kuin vahva usko, että ei täältä mitään löydy, vaikka haettaisiin. Ja sitten Outokummun löytöön johtanut Kivisalmen lohkare, jota sitten lähdettiin tutkimaan tieteellisesti. Siellä oli tehty juuri geologinen peruskartoitus. V.V. Wilkman ja Frosterus olivat kartoittaneet sen alueen. Nähtiin, mitä sivukiviä siihen liittyy, ja muistettiin, että on olemassa sellainen jakso, jossa on näitä vihreitä kiviä ja kvartsiitteja ja karsikiviä. Ja sitten sinne palkattiin Pitkärannan johtajan poika Otto Trystedt, kaivosinsinööri, selvittelemään tätä. Ja hän hyödynsi tietoja jääkaudesta, jääkauden aiheuttamasta lohkarekuljetuksesta, ja hän hyödynsi tietoja siitä kallioperän kartoituksesta. Ja vähitellen sektori kaventui ja se päätyi sinne 50 kilometrin päähän Outokumpuun, jossa sitten tehtiin mökkivaarassa ne ensimmäiset kairaukset. Monivuotisen sinnikkään työn, tämmöisen niin kuin systemaattisen geologisen työn seurauksena löytyi aivan valtavan maailmanluokan malmi, joka sitten oli vielä niin kuin kuparia, jota tarvittiin sähköistykseen, tämmöisen modernin yhteiskunnan rakentamiseen. Ja se loi semmoisen valtavan uskon.
Yksittäisillä kaivoksilla saattaa olla merkitystä kansakuntien menestyksen tai sitten menestymättömyyden kannalta. Outokumpu on ilman muuta semmoinen kaivos, joka mahdollisti Suomen taloudellisen itsenäisyyden 1920-luvun jälkeen tai 30-luvulla, kun Outokummun tuotanto saatiin kunnolla käyntiin. Se Outokummun kaivos tunnetaan ennen kaikkea kuparikaivoksena, mutta kuparikaivoksena se ei ollut kannattava. Se Outokummun kaivostuotanto perustui, taloudellisesti kannattava kaivostuotanto perustui rikkikiisun tuotantoon ja raudan tuotantoon. Outokumpu oli 1930-luvulla Suomen merkittävin rautakaivos. Tämä kupari tuli siinä ikään kuin sivutuotteena. Tästä rikkistä, jota saadaan Outokummun malmista, ajateltiin tehtävän lannoitteita. Ja toisaalta sitten taas rikki tarvittiin suomalaisen paperiteollisuuden raaka-aineeksi. Eli heti alusta lähtien, kun Outokummun kaivosta ryhdytään suunnittelemaan jo sen hyötykäyttöä, niin puhutaan tämmöistä ketjuteollisuudesta. Ajatus ei ole pelkästään se, että saadaan kuparimalmia, vaan samalla me pyöritetään lannoiteteollisuutta, räjähdysaineteollisuutta, rautateollisuutta. Monet tämmöiset alat tarvitsevat tätä samaa malmiota.
Outokummun kaivoksen käynnistäminen ei ollut helppoa. Kaivos oli syrjässä ja liikenneyhteydet huonot. Lisäksi kaivososaaminen oli Suomesta hiipunut. Eikä kaivoksen aloittamiseen ollut pääomaa.
Millä konsteilla se sitten saatiin käyntiin?
Siinä itse asiassa kului noin 20 vuotta. Tämä ei ole mikään helppo eikä yksinkertainen tarina. Outokumpu tunnetaan valtionyhtiönä nykypäivänä, mutta alun perin se perustettiin yhtiönä, jossa oli mukana Hagmannin kauppahuone, norjalainen yritys ja sitten valtio. Ja sitä yritettiin pyörittää tämmöisellä kokonaisuudella. Oli huomattavia teknologiaongelmia norjalaisen teknologian soveltamiseksi Suomessa. Se ei yksinkertaisesti toiminut ja pääomat eivät riittäneet kunnollisten tuotantolaitosten rakentamiseen ja yhtiö joutui sitten valtion haltuun liikelaitoksena 1920-luvulla. Tällöin tulee mukaan joukko nuoria tutkijoita ja insinöörejä, uusi sukupolvi suomalaisia tekniikan tekijöitä, jotka sitten muutamien vuosien kuluessa muuttavat koko suomalaisen kaivostoiminnan horisontin aivan erinäköiseksi, kun se oli ollut ensimmäistä maailmansotaa.
Outokumpu oli hyvin merkittävä esiintymä, mutta ei siinä vielä kaikki. Tarton rauhassa vuonna 1920 Suomelle siirtyneestä Petsamosta löytyi nikkeliä. Sen hyödyntämiseksi ryhdyttiin pohtimaan kaivoslain muuttamista ja kansainvälisten suurten kaivosyhtiöiden toiminnan helpottamista.
Kun Petsamo liitettiin mukaan itsenäistyneeseen Suomeen, niin meidän jo hyvin rutinoituneet geologian peruskartoittajat karkasivat paikalle mahdollisimman hyvin välineen ja käytännössä suorastaan polkasivat saappaansa maailman rikkaampaan nikkeliesiintymään. Ja ainoastaan 10 vuotta aikaisemmin oli löydetty Outokummun kuparirauta rikkiesiintymä, joka vaivoin oli käynnistymässä. Suomessa ymmärrettiin hyvin nopeasti, että Petsamoa ei saada hyödynnettyä. Suomi oli todella köyhä maataloudesta, perustuotannosta elävä valtakunta ja me olisimme tarvinneet nämä kuninkaan lunnaat, eli Outokummun ja Petsamon tuomaan vaurautta maallemme, mutta tämä ei onnistunut ja Petsamon käynnistyminen saatiin aikaan vasta 30-luvulla sitten tekemällä kaupat brittiläisen maailman valtavan yhtiön Inco Mondin kanssa. Ja tässä yhteydessä sitten todettiin, että meillähän on itse asiassa mahdollisuus löytää enemmänkin tämmöisiä malmioita. Optimismi Suomen kaivosteollisuuden suhteen oli ponnahtanut yllättäen aivan toiseen äärilaitaan. Parikymmentä vuotta aikaisemmin 1900-luvun alussa olimme siinä uskossa, että meillä ei ikinä tule olemaan minkäänlaista kaivosteollisuutta. Sitten yhtäkkisesti löytyy kaksi maailman miltei tärkeintä kaivosta, kupari- ja nikkelikaivokset Suomesta. Sitten yhtäkkiä ajatellaankin, että hei, meillä ei ole täällä vaikka mitä rikkauksia, mutta meillä ei ole ihmisiä, jotka osaavat. Me jotenkin osaamme löytää niitä, mutta me emme pysty hyödyntämään niitä. Meillä ei ole pääomia, meillä ei ole insinööritaitoa, niinpä tarvitaan nopeita muutoksia Suomen saattamiseksi Suomen teollisuuden saattamiseksi seuraavalle tasolle. Ja yksi näistä muutoksista oli ilman muuta tämä kaivoslain uudistus, jonka avulla yritettiin kaventaa eroa tämän malminetsinnän ja sitten kaivosteollisuuden pilottihankkeiden välillä.
Eli Outokumpu ikään kuin pidettiin omissa käsissä, mutta sitten lähdettiin hamuamaan muita sitten ulkopuolisella avulla.
Aivan juuri näin. Eero Mäkinen 1920-luvun puolivälissä nuori diplomi-insinööri, kaivosinsinööri, kuuluu tähän, voisi sanoa, erittäin itsenäisyysmielisten suomalaisten joukkoon. Ja hän taistelee Outokummun pitämiseksi suomalaiskansallisena hankkeena tarkoituksena, että kuinka Outokummun rikkaudet saadaan käytettyä kansakunnan talouden parantamiseksi, maan kansan elinolojen parantamiseksi. Tämähän ei ole mikään helppo tehtävä. Ilman muuta jo 1920-luvulla tunnettiin tai tiedettiin nämä kaivosteollisuuden aiheuttamat ympäristövaikutukset, haittavaikutukset niin edespäin, mutta siitä huolimatta pystyttiin toteamaan, laskemaan, että Outokummun kaivos mahdollistaa Suomen kansantalouden tukevoittamisen eurooppalaiselle tasolle. Niin kuin se sitten tekikin.
Suomen tilanne alkoi 1930-luvun mittaan käydä mielenkiintoiseksi. Suomi piti hallussaan Euroopan suurimpia nikkeli- ja kupariesiintymiä. Niistä kiinnostui muiden muassa Saksa.
Saksassa alkaa kolmannen valtakunnan talouden aika 1933-34 ja ilman muuta Saksan ja heidän kemian teollisuuden konserninsa IG Farbenin tarkoituksena on pitää Suomi, Jugoslavia, Espanja, Norja raaka-aineen tuottajan asemassa. Ja raaka-aine olisi viety Saksaan, jossa se olisi jatkojalostettu sitten lopullisiksi tuotteiksi. Sotateknologia kehittyy valtavan nopeasti 1930-luvulla. Esimerkiksi taistelun lentokoneiden nopeudet noin kaksinkertaistuvat muutaman vuoden kuluessa. Pommikoneiden kyky kuljettaa kuormaa moninkertaistuu hyvin nopeasti. Panssarivaunut kehittyvät nopeasti. Kaikki tämmöinen ikään kuin moottoreiden varassa oleva toiminta niin kehittyy uskomatonta vauhtia. En tiedä, onko me olemassa mitään muuta toista aikakautta, jolloin yhtä nopea kehitys olisi tapahtunut. Tässä yhteydessä metallurgialla on aivan todella merkittävä rooli näiden uusien innovaatioiden toteuttamisessa. Nikkeliä, kobolttia tarvitaan teräksen lujuuden parantamiseen, erityisesti panssarivaunutuotannossa.
Toisen maailmansodan aikana Saksa sai otteen Petsamon nikkelistä. Miten se tapahtui? Miten Outokummun kaivos kehittyi sodan jälkeen? Ja millaisia ympäristövaikutuksia sillä oli? Kaikesta tästä enemmän seuraavassa jaksossa.
Outokummun tarina jatkui sitten tämmöisenä köyhän maan teollistumishistoriana. Ja siinä oli merkittävänä tietysti Eero Mäkinen, joka oli keskeinen henkilö siinä, kun tämä toiminta käynnistyi. Hän oli Pentti Eskolan opiskelukaveri, voidaan sanoa. He olivat kaksi tämmöistä valovoimasta tähteä Suomen geologiassa. Eskolasta tuli sitten maailmankuulu geologi, professori, ja Mäkisestä tuli kansainvälisen suuryrityksen ensimmäinen pääjohtaja, myöhemmin jopa ministeri. Ja he niin kuin siis, ja varsinkin tosiaan tämä Outokummun rakentaminen, siihen pääomien saaminen ja siihen liittyvien teknologisten innovaatioiden synnyttäminen, niin kuin esimerkiksi liekkisulatusmenetelmä, joka siihen luontaisesti kytkee, teki siitä sellaisen kansallisen ylpeyden aiheen. Ja tämä Outokummun merkitys kantoi ihan tänne viime vuosisadan lopulle saakka ja ihan näihin päiviin saakka osittain. Et meillä on vielä tavallaan semmoinen sosiaalinen toimilupa tämmöiselle kaivostoiminnalle, koska Outokummun tämmöinen pääoma, henkinen pääoma oli niin suuri. Ajateltiin, että se on se, joka tuo tämmöistä hyvää tälle maalle. Se on teollisuuden perusta.
Outokummun kaivoksen myötä Suomessa havahduttiin kaivosten ympäristövaikutuksiin. Mutta koska Outokummun asema oli niin merkittävä, kaivoksen kritisoiminen ei ollut helppoa. Seuraavassa jaksossa oppaaksi Outokumpuun lähtee ympäristöhistorioitsija Ismo Björn, joka on varttunut melkein kaivoksen vieressä.
Ja kaikki on jollakin tavalla kiinni edelleenkin kaivoksissa. Vaikka se on loppunut se jo miljoona vuotta sitten se kaivos, niin se kuitenkin hallitsee ja kahlitsee niin kuin kaikkia niin kuin tuota puhetta. Ja se Outokumpu osakeyhtiön niin kuin se perintö on niin vahva, että siitä ei niin kuin pääse kukaan niin kuin eroon eikä irti. Se on aikaisemminhan se ollut niin vahva, että sitä niin kuin, sitähän ne sai puhua ainoastaan niin kuin, vaan niin kuin hyvässä. Eli se, että niin kuin, jos joku sanoi poikkipuolisen sanan niin kuin Outokummusta tai sen tekijöistä, niin olet niin kuin pettänyt koko Outokummun.